Du kan bli med og skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge. Bedre Skole-Norge. Skole-Norge.
Velkommen til Et bedre Skole-Norge. I denne episoden så skal vi få høre et opptak fra Arendalsuka, og det opptaket het «Kvalitet i skolen. Er undervisningen god nok?». Vi skal få høre Kirsti Klette, professor og leder av Quint. Hun fra Universitetet i Oslo. Vi skal også få høre Marte Blikstad-Bolas, professor og nestleder ved Quint ved Universitetet i Oslo. Vi skal høre Madeleine Kloster, nestleder i Elevorganisasjonen. Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, KS. Steffen Handal, daværende leder av Utdanningsforbundet. Kristin Clemet, daglig leder i Civita. Marte Gerhardsen, direktør ved Utdanningsetaten, Oslo kommune. Dette da et opptak fra noen måneder tilbake, da det var Arendalsuke, og dette var et av seminarene som vakte mye diskusjon og interesse. Vi har fått tilgang på opptaket fra arrangørene og sender det nå, sånn at flere kan bli kjent med innholdet i hva de snakket om.
Et bedre Skole-Norge. Skole-Norge.
Stort takk for denne introduksjonen, og stort takk til Nordforsk for å gjøre dette mulig. Og jeg kommer til å advare dere i og med at det Arendalsuka. Selv om jeg snakker om nordiske data, så kommer jeg særlig til å snakke om de norske. Men jeg har masse data fra det nordiske, og de er ikke ulike. Men jeg har fått da denne veldig artige oppgaven å sette i gang denne diskusjonen, jamfør vårt lett retoriske spørsmål for denne samtalen. Er kvaliteten på undervisningen i norske klasserom god nok? Litt før jeg går på funn, skal jeg bare si litt om hva slags type data og datakilder jeg eller vi snakker fra. Og når jeg sier jeg og vi, jeg snakker på vegne av en mengde forskere, både på Universitetet i Oslo, ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, og fra universitetene i Helsinki, Odense, Karlstad, Reykjavik, Akureyri, og i tillegg. Så dette er ikke bare jeg som snakker når jeg snakker her nå. Men vi har delt og videofilmet og analysert norske klasserom i en årrekke, primært på ungdomstrinnet, men litt opp og ned også. Og gjennom denne finansieringen fra Nordforsk og Quint har vi især systematisk analysert trekk ved undervisningen i matematikk og morsmål i alle de fem nordiske land, samt samfunnsfag. I dette datamaterialet så har vi for eksempel representative data fra matematikk- og norsktimer på tvers av alle ungdomsskoleklasserommene, fra rundt i underkant av 100 klasserom, 47 i hvert fag, og rundt 200 timer i hvert fag. Litt mindre data i samfunnsfag, og så har vi i tillegg tilsvarende datamengde fra de nordiske land, men da knyttet til disse fem, hva skal jeg si, storbyregionene. Her har vi for eksempel 148 klasserom, og i underkant av 500 timer, fra samtlige nordiske land. Og når vi har analysert disse dataene, så har vi brukt en felles kodingsmanual som kan brukes til å si noe om kvaliteten for god undervisning. Og den er basert selvfølgelig på tidligere forskning. Og den er operasjonalisert rundt 12 dimensjoner. Jeg skal ikke gå noe langt inn i den. Jeg bare skal peke til noen av disse dimensjonene i diskusjonen. For eksempel så ser man på dette med bruk av klasseromsdiskusjoner og samtaler, de kognitive og intellektuelle utfordringene, hvem er det som gjør det intellektuelle arbeidet i disse klasserommene, hvorvidt målene for timene er klart, og aktivitetene for hva elevene skal gjøre er tydelig kommunisert, og selvfølgelig også trekk ved klasseromsklima. Om dette er et klasserom preget av gjensidig respekt, toleranse, og hvor elever og voksne kan ytre seg. Veldig kort, det er etter hvert ganske stor enighet i feltet, og jeg har jobbet med dette egentlig i et langt forskningsliv, om at lærernes undervisning i klasserommet er helt avgjørende for elevenes læring. Det skulle bare mangle, men det har vært noen sånne fluktureringer her. Og flere studier viser at lærernes undervisning, for eksempel kvaliteten på oppgavene, lærernes systematiske bruk av tilbakemeldinger og andre typer faglige støttestrukturer, sammen med elevenes sosioøkonomiske bakgrunn, er den aller viktigste faktoren for elevenes læring. Faktisk så viser en del studier, særlig amerikanske, at kvaliteten på lærernes undervisning kan bety så mye som et halvt år ekstra undervisning for elevene. Sagt på en annen måte, det er helt avgjørende at den tiden vi har til disposisjon i klasserommet og skoledagen fylles med aktiviteter som vi vet understøtter og bidrar til elevenes læring i fag- og kunnskapsområdene. Og jeg har bare lyst til å si i parentes, vi er heldige i Norge, vi har et bredt læringsbegrep, vi har en bred læreplan som skal utvikle det hele mennesket, men nå skal vi konsentrere oss særlig om den faglige formidlingen. Så hva vet vi? For det første, det er mye god undervisning i norske ungdomsskoleklasserom, især, og barnetrinn også, men vi har dataen primært fra ungdomstrinnet, især innenfor det område vi kan kalle klassemiljø, klasseledelse og det relasjonelle klima. Det er en god tone mellom lærer og elev, det er mye bra samspill, og elevene har mulighet til å ytre seg, og de vil bli hørt. Når vi måler for eksempel klasseledelse i denne observasjonsmanualen, så ser vi på det relasjonelle klimaet især, og tidsbruken. Og der ligger hele 98% av vårt representative materiale ligger opp på den høyeste, altså vi skårer fra en skala fra 1 til 4, det ligger på rundt 3 til 4. Gjennomgående er det relasjonelle klima og kompetansen blant norske lærere og nordiske, jeg skal komme tilbake til det, veldig god. Og jeg bruker ofte dette til å såkalt friskmelde norske lærere når det gjelder klasseledelse. Her har de gjort et godt systematisk arbeid de siste 10 årene, og jeg sier det fordi for 12 år siden så var det rapportert om mye uro og bråk i norske klasserom. Og jeg har bare lyst til å si at i vårt datamaterial så har vi jo ikke med disse diskusjonene om vold i klasserom som har vært særlig i media det siste året, altså kanskje særlig vold mot lærere, og det er kanskje knyttet til at vi videofilmer, så det, vi får ikke det med. Men også litt at dataene våre er ikke helt, altså de er ikke ferske fra i fjor, de er noen år tilbake. Men uansett, det er viktig i seg selv og må selvfølgelig tas på alvor, men det rokker ikke ved hovedbudskapet, nemlig at klasseledelse og tonen i de fleste norske klasserom er gjennomgående god, og kanskje viktigst, norske og nordiske lærere gjennomviser et bredt og veldig sofistikert repertoar i klasseledelse, som er gjennomsyret en god, tolerant og respektfull, inkluderende tone. Og dette er helt i tråd med internasjonal forskning om. Det som er interessant med oss, Norge og Norden, er at vi skårer litt høyere enn alle de andre, og så er det ganske lite variasjon. Det betyr at det er ikke så stor forskjell på dette mellom de ulike klasserommene, som er viktig. Så, punkt nummer to. Faglig støtte. Får elevene hjelp nok? Vi har sett på faglig støtte i ulike fag, altså som jeg sa, primært matematikk og morsmål, og litt samfunnsfag. Vi har noen andre fag også, men jeg skal ikke dra det inn her. Og ser at selv om læreren er tydelig på hva elevene skal gjøre, er de jevnt over ikke like tydelig når det gjelder hvordan man skal gjøre det, og hvordan man skal løse oppgaven, og ikke minst hvordan kravene til en god løsning av oppgaven skal være, for eksempel. Og her er det noen interessante forskjeller mellom fagene, for eksempel mellom matematikk og norsk, og hvor ofte norskfaget, morsmålsfaget, framstår som mer vagt og uklart enn matematikk. Det er mer støttestrukturer tilgjengelig for elevene i matematikk. Dette tror jeg egentlig er litt nytt. Vi ser for eksempel en underbruk av det vi kan kalle systematisk bruk av eksplisitt undervisning, knyttet til for eksempel tydelige tilbakemeldinger, klare mål for timen, eller som nevnt, altså hvordan løse en oppgave, at for eksempel læreren modellerer hvordan løse oppgaven. Her har vi et stort potensial for forbedring og utvikling gitt våre data, og også den internasjonale forskningen. Det brukes for eksempel ganske mye tid på tilbakemeldinger i norske klasserom. 30% av all tiden i mattetimene var brukt for eksempel til tilbakemeldinger. Men disse er ofte positive, vage, litt prosedurale og veldig generelle. Fint, supert, fortsett sånn, litt sånn den type ting. For at disse tilbakemeldingene skal hjelpe elevenes læring, må de ha et visst kvalitetsnivå. De må være konkrete, de må være spesifikke og knytte til den spesifikke oppgaven. Først da hjelper tilbakemeldinger for elevenes læring. Her har vi et stort, samme gjelder for eksempel for mål for timen. Ofte så står det mål for timen, eller læreren sier det sånn generelt i begynnelsen. men de også veldig ofte liksom generelle og mangler det spesifikke og konkrete knyttet til hvordan og hvorfor dette viktig og hvordan hjelper dette elevenes læring I faget. Her har vi et stort utviklingspotensiale, og vi kan si at her det mange misbrukte muligheter. Det mye sånn score 2, men de må opp på en høyere skala for å bidra til læring. Sist men ikke minst, vi gjør mye viktig, men vi har et ubygd potensiale vi hevde, knyttet til det å jobbe systematisk med enkeltelementer for undervisningen, som for eksempel det med tilbakemeldinger, eller bruk av mål for timen, eller modellere en oppgave. Og forskning viser at dersom man jobber systematisk med det, ikke bare får man en klarere fokus på det, som gjør at det I seg bidrar til bedre tilbakemeldinger, og dermed et bredere repertoar, men det å jobbe systematisk med ett element får også overføring til andre undervisningssituasjoner. Jeg har bare lyst til å avslutte med å si, strukturelt masse på plass I norsk og nordisk skole, læreplaner, skolebygg, klasserom, ressurser, IT-tilgang, sånne type ting. Det noen ting vi enda skal jobbe med, men forskningen vår viser især at det rundt den faglige formidlingen, systematisk jobbing rundt kvaliteten på den faglige formidlingen, der jobben å gjøre. Takk.
Tusen takk, Kirsti. Du kan egentlig bare gå og stille deg opp, og så skal jeg rope opp resten av dette veldig kompetente panelet vårt. Og vi kan starte med Madeleine Kloster, som nestleder I elevorganisasjonen. Du kan komme og stille deg opp her. Og så har vi Steffen Handahl, leder I Utdanningsforbundet. Kristin Clemet, daglig leder I Civita. Marte Gerhardsen, direktør I Utdanningsetaten I Oslo. Og Kristin Holm Jensen, som avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning I KS. Og jeg ser allerede nå at dere en ganske stor klasse til å være sånn debattgjeng. Så jeg kommer til å være litt streng med dere på hvor lenge hver og en får snakke. Men det første jeg tenker vi må gjøre, det at dere skal få lov til å kommentere på noe av det Kirsti har sagt. Ikke alt sammen, men litt grann. Og da kan vi starte med elevorganisasjonen. Dere overrasket, eller kjenner dere igjen, eller hva tenker dere om det dere har hørt nå?
Det jo veldig fint å høre at undervisningen stort sett god I norske klasserom. Men sånn som Kirsti Klette sier, at tilbakemeldingene ikke på det nivået vi skal ønske at de skal være. Her har læreren en jobb å gjøre. For vi hører at elever ikke like motivert på ungdomstrinnet sånn som de gjerne burde være. Og her gode tilbakemeldinger med konkrete mål og muligheter for elevene til å forbedre seg, veldig viktig for å kunne gi elever motivasjon og mestringsfølelse I løpet av skolehverdagen.
Kjempefint. Tusen takk. Steffen Handahl, hva tenker du?
Nei, jeg synes at... Dette veldig interessant, først og fremst. Og norsk skole trenger mer av denne forskningen her. Og først og fremst så tror jeg lærere trenger å vite om disse funnene. Et av problemene I norsk skole jo at vi I for liten grad involveres I forskningsformidling. Og sånn sett så det vanskeligere for lærere å liksom utvikle undervisningen sin. Og det sette seg for lite tid til for eksempel å sette seg ned og diskutere dette I et personale. Men jeg tror det veldig dumt av meg å stå her og si at nei, dette stemmer overhovedet ikke. Jeg tror dette egentlig et ganske godt bilde. Og jeg veldig glad for at de sosiale relasjonene fremheves som så gode mellom aktørene I Skole-Norge. Tenk hvis det var motsatt. Tenk hvis vi var supergode på det faglige og helt elendige på å bygge gode sosiale relasjoner. Da hadde vi hatt en større utfordring enn det vi har nå. For dette her, det kan vi faktisk gjøre noe med, og jeg tror veldig mange lærere også innstilt på å gå den veien. Men det krever også at vi har lærerutdannede lærere som kan faget sitt, som får tid til å holde seg faglig oppdatert, og ikke minst få ta del I forskning, bidra I forskningsformidling og selv være en del av forskningen. Det tror jeg ville styrket norsk skole ytterligere. Men I hovedsak, det jo veldig positive funn. Så vi må jo liksom, vi må jo gi en applaus til norske lærere, synes jeg da. Og så, ja, enig. Og så hvis jeg skulle legge til en siste ting da. Hvis du synes denne klassen stor, så vet du jo det at hvis du går inn I et klasserom, så denne klassen den veldig liten altså. Ja.
Det bra. Tusen takk. Kristin Clemet.
Ja, jeg veldig enig med Steffen, eller du kaller meg Clemet, så da må jeg kanskje si Handahl, men ja. Ellers kan du begynne å kalle meg Kristin. Men jeg tror jeg veldig enig med Steffen. Jeg ble glad av tre tre grunner. Og det ene at det vi diskuterer kvalitet I skolen, som tross alt mitt hjertebarn, men kvalitet jo ikke noe enkelt begrep. Det har jo ikke noe innhold I seg selv, og det et relativt begrep, og sånn, så det må jo defineres og forstås, og jeg vil jo gjerne at norsk politikk generelt, og også skolepolitikken, skal være forskningsbasert. Og så den andre grunnen til at jeg blir glad ved å komme hit at vi nå får høre om god forskning som veldig bra, da kan jeg jo legge til siden dette et nordisk arrangement at da jeg var utdanningsminister for 100 år siden så var jo Norge kjent for å ha mye skoleforskning så danskene var ofte glad for at vi hadde det for da kunne de bruke den forskningen fordi landene tross alt var så like jeg vet ikke om det står så bra til I Norge nå men vi trenger mye skoleforskning og det siste og jeg kan også si at den reformen kunnskapsløftet som jeg I sterk grad medvirket til på begynnelsen av 2000-tallet den var jo veldig forskningsbasert det sa også forskerne det har aldri vært så mye forskningsballast bak en reform men det betyr jo ikke at det vi kom frem til da fasit til evig tid altså forskningen blir aldri ferdig kunnskapsfronten flytter seg så vi må jo være åpen for at det må skje noe annet og noe nytt når årene har gått og derfor kan man ikke stoppe forskningsinnsatsen men ja. Og det siste jo det som Steffen også sa, at det ble tegnet et positivt bilde, for jeg ganske lei av at det ofte tegnes et alt for negativt bilde av norsk skole, og det at det kan tegnes et positivt bilde I all hovedsak, som forskningsbasert, det liker jeg veldig godt, for mye av det negative bildet som tegnes, det jo ikke forskningsbasert. Det veldig mye synsing. Så det vel hovedgrunnen til at jeg egentlig ble alt oppsummert glad for dette, og jeg enig også at det man har avdekket som problemer jo faktisk mulig å gjøre noe med.
Ja. Ja.
Bra, takk. Marte Gerhardsen, vær så god.
Tusen takk. Dette, Jens har sagt som disse andre her, at dette gjenkjennbart. Dette kjenner vi jo igjen fra Oslo-skolen, der jeg jobber. Vi ser det fra elevundersøkelsen også, at elevene jevnt over fornøyd med tilbakemeldingen fra lærerne sine og med klassemiljø. Men så vi også veldig oppmerksom på at vi har, vi har noe å gå på når det gjelder spesifikke gode tilbakemeldinger og vurdering underveis. Og da har jeg også lyst til å si at det kjempeviktig med forskning. Det hjelper oss I å sette oss og peke på problemer, men så det også veldig viktig å huske på at hovedparten av kompetansen hos oss, det jo de 17 000 som jobber der. Så det ikke sånn at det kan komme noen utenfra og fortelle sånn, sånn skal dere gjøre det, men det som kjempeviktig nå å bruke disse funnene og bruke profesjonsfellesskapene rundt på skolen, ta I bruk kompetansen som der, og det jobber vi ganske mye med I Oslo-skolen, det å lage gode nettverk, vi har flere på, nettopp på vurdering, for det så viktig å få til den gode vurderingspraksisen som gir motivasjon og mer læring. Ja, det masse å si, men
Ja, dere har vært flinke sammen til å holde det kort, det lovende. Vær så god.
Takk. Vi synes også fra KS' side at dette veldig interessant forskning I kjernen av hva som skolens oppdrag, både belyser viktige faktorer med læringsmiljø og med faglig formidling. Og så vi opptatt av at dette jo veldig faglige spørsmål, som Marte Gerhardsen sier, ikke sant, skal diskuteres I profesjonsfellesskapene. Og du representerer jo en veldig sterk og kompetent skoleeier, men kommune-Norge veldig mangfoldig, og det som litt av vår oppgave, det jo å hjelpe kommunene til å være gode til å tilrettelegge for gode prosesser I profesjonsfellesskapene, bruke god data, god forskning som det en jungel av der ute I sitt utviklingsarbeid og ha en kapasitet også på overordnet nivå I kommunen til å analysere hva det vi trenger å tilrettelegge for. Også tid, ikke minst for profesjonsfellesskapene, samarbeidet mellom lærere og skoleledere til å bruke dette I sitt utviklingsarbeid. Det noe av det viktigste.
Tusen takk. Det var veldig gode svar, og det virker som det veldig god stemning blant dere. Så da kjører vi på med de vanskelige spørsmålene. Fordi en av tingene som vi forskere erfarer ganske ofte, det at forskningen krystallklar på at dette bra for god undervisning, dette burde vi finne. Og så reiser vi rundt og prøver å se hvordan det. Og så finner vi noen ganger lite av akkurat det. Og et eksempel på det ser vi I Kirstis presentasjon, hvor hun sier at dette med støttestrukturer og hjelpe elevene når de trenger hjelp, det vi vet at det vanskelig, Vi vet også at det kjempekrevende å få det til, og vi ser det ikke så ofte som vi skulle ønske. Og da blir jo litt spørsmålet, hvordan skal vi håndtere det? Fordi, tenker dere da at, at vi vet noe om hva som virker, står det I kontrast til for eksempel lærernes metodefrihet? For vi kan jo ikke ha det sånn at forskerne dikterer, sånn må det bli. Men hvordan skal vi forholde oss til, det på en måte... en kontrast der, eller hvordan skal vi forholde oss til det? Og fra nå skal dere tegne dere. Jeg skiller mellom innlegg og replikk. Jeg vet at flere av dere misbruker replikktegnet kraftig, og nå ser jeg på deg, Steffen. Så vi får se hvordan det går. Men det one strike and you're out. Da blir det replikk hver gang. Det gjelder alle, ikke bare deg. Men du hadde tegnet deg først, tror jeg, så da får du ordet først.
Ja, for det jeg frykter da, det jo det som har skjedd de siste 15 årene, det at forskerne liksom, ja, de kommer frem til et funn, for eksempel dette med mål for hver time. Og så sitter det politikere rundt omkring i kommunen-Norge, og så, ja, nei, nå skal vi instruere lærerne, nå må alle lærerne skrive mål for timen på tavlen, og så må alle lærerne gjøre det, selv om det oppleves helt meningsløst i tider. Det en frykt jeg har. Det jeg mest opptatt av, det jo at den støtte som KS snakker om, at den først og fremst må rette seg mot lærerne. Jeg var på medlemsmøte i går, her i Arendal, med helt ekte lærere som står i klasserommet, og de var ikke opptatt av dette. De var opptatt av at klasseromssituasjonen helt annerledes nå enn den var for bare 5 år siden. Og at det en helt annen elevegruppe med helt andre behov enn det man hadde tidligere. Og jeg tror de var mer opptatt av den siden av det enn det faglige støttende arbeidet. Og poenget mitt egentlig at skolen sammensatt og den kompleks. Og jeg tror veldig mange lærere baler med ting som trekker oppmerksomheten vekk fra det som de opplever som sitt hovedoppdrag, nemlig undervisningen. Og det grunnen til at både politikere og profesjonen snakker om et lag rundt elev og lærer. Det fordi at lærerne nå presset inn i en situasjon hvor de også opererer som psykolog, miljøterapeut, og så videre, helsesykepleier, ikke minst. Og det må vi gjøre noe med. Jeg tror det lettere for lærere å jobbe med å forbedre undervisningen hvis vi kan ha hovedfokus på det. Ja.
Det veldig bra. Jeg skal gi ordet til deg, Marte. Jeg skal bare legge til, siden jeg også kjenner dette materialet Kirsti nevnte godt, og det kan hende du også hadde tenkt å si det. Men akkurat det her med mål for timen et veldig godt eksempel, for vi har sett på sammenheng mellom lærere som bruker mål for timen og vurderingspraksisen. Og det ikke sånn at det å skrive opp mål for timen gir bedre tilbakemeldinger. Så det har du helt rett i. Da har du god forskningsstøtte på det.
Ja, det bra.
Marte Gerhardsen, vær så god.
Nå fikk jeg veldig lyst til å kommentere på det andre Steffen.
Ja, sånn er det.
Ja, det veldig vanskelig, men det jeg egentlig skulle si var jo at det klart at vi jo kunnskapsinstitusjoner med fagfolk, med profesjonsutdanning. Og jeg tenker at det ikke noen motsetning her. Lærere og de som jobber i skolen interessert i å lære om hva som lykkes, hva funker, hva virker. Og så det ikke sånn at one size fits all. Du nødt til å se hvordan fungerer dette hos oss. Her får vi lære noe, kan vi bruke det? Hvordan skal vi sette det i vår kontekst med våre elever? For det klart at vi har en veldig mangfoldig elevgruppe. Noe av det vi må bli bedre på i norsk skole for å lykkes, jo å bli enda mye bedre på tilpasset undervisning. Sørge for at undervisning, altså det sånn som vi står nå, med noen som står og snakker og mange som sitter og lytter, det jo det vi håper skal være unntak i norske klasserom i fremtiden. For det veldig få, nå ser dere veldig våkne ut, det ikke på telefonen enda, men det ganske tidlig på dagen. Men i en klasse, hvis det sånn, så vil veldig mange fort falle av. Så vi trenger klasserom som med lærere som trygge, kompetente og som kan lage og tilpasse mye mer aktive læringsformer hvor elevene med og skaper undervisningen sin. Så det også med på å kunne, altså derfor kan vi ikke si at det akkurat sånn du skal gjøre det. Du må få noen verktøy sånn at du kan bruke det i din klasse. Og så håper jeg vi kan snakke litt mer om det Steffen tok opp også etterpå.
Ja. Kristin Holm Jensen.
Ja, det faglige spørsmål hvordan man driver faglig formidling, og det viktig at man har god forståelse både i administrasjonen og blant lokalpolitikere om hva som de ulike aktørenes rolle, og at man gir godt rom både i skolen og andre fagområder til at profesjonene skal få drive sin egen fag- og metodeutvikling. Men det å tilrettelegge for det et ansvar for ledelsen, politisk og administrativt. Og i KS vi opptatt av å støtte ledelsen i kommunene i det arbeidet. Vi har et eget utviklingsprogram, og der oppfordrer vi til at partene skal sitte sammen og gjøre konkrete lokale analyser av hva våre utfordringer, hva våre mål, hvordan skal man jobbe faglig med det, og hva kan man gjøre politisk for å tilrettelegge for strukturen for kvalitet. Og det vet vi også fra forskningen til Sylvi Lillejord blant annet, at en lokalbasert utviklingsarbeid veldig viktig. Og så enig med Steffen I at læreren må få tid til å være lærer. Derfor jo KS også opptatt av alle de andre yrkesgruppene. Vi jobber med at barnevernet skal styrkes, sånn at ikke læreren må overta barnevernets ansvar, eller når psykisk helsetjeneste har presset kapasitet og så videre. Men det mer av den strukturkvaliteten, eller hva vi skal si. Ja.
Kjempefint, da har jeg Steffen.
Det ble sagt fra Kirsti Klette veldig raskt innledningsvis I hennes innledning, at hun glad for at vi har et bredt kunnskapssyn, og ikke sant, at vi ser hele eleven. Det en setning som så utrolig viktig, og som innebefatter så mye for norske lærere. Vi opplever et samfunnsoppdrag som har veldig mange mål. Og I den gamle læreplanen I L97 så sto det faktisk rett ut at læreplanen har motstridende formål. Og det lærerens oppgave å hele tiden vurdere hva som viktig der og da. Og det må vi huske på at når vi diskuterer en ting I norsk skole, så har vi en tendens til å konsentrere oss bare om det og glemme alt det andre. Det finnes veldig mange mål, det motstridende, og lærerne må gjøre prioriteringer. Og så sa du også at vi vet jo hva som virker på et tidspunkt. Ja, gjør vi det? Det faktisk sånn at vi ikke helt vet hva som virker. Det ikke enkle årsak-virkningssammenhenger I norsk skole. Vi vet at hvis vi fokuserer på en ting, så kan vi se sammenhenger, men hvis vi kombinerer det med andre mål, så blir det mer komplekst. Og derfor må vi ha en respekt for kompleksiteten. Og så skal jeg ta liv av et begrep som nært knyttet til lærerprofesjonen, og som jeg tror vi strever litt med selv også, og det gjelder metodefrihet. Jeg har I mange år egentlig prøvd å avlive det begrepet, fordi jeg mener at det ikke snakk om en frihet, det snakk om et ansvar. Vi skal ta ansvaret for de metodene som profesjonen selv velger å bruke. Og det en helt annen måte å tilnærme seg et veldig viktig spørsmål for elevene. For elevene sitter der, og egentlig bør de ha mer medvirkning på hvordan undervisningen ser ut, men de må også forstå at det læreren sitt valg, det vårt ansvar å faktisk stå for det metodevalget som skjer. Så derfor ikke si metodefrihet, bruk metodeansvar. Det synes jeg bedre for alle partene.
Kirsti?
Jeg helt enig I det. Metodeansvar et bedre begrepp, og egentlig så det veldig sterkt koblet til autonomibiten,
ja.
Rett og slett. Men, og det klart at det ekstremt viktig, men for å utøve det, så må det være en kvalitetssikring av det metodeansvaret. Og der burde hele sektoren ta ansvar. Lærerutdanningen, profesjonene, styringsinstrumentene sånn at det ble mye tydeligere fordi det jo et enormt stort ansvar for hver lille skole, hver lille kommune å på en måte gjøre den diagnosen og si at hva det vi skal jobbe med nå og så har jeg lyst til å si en ting knyttet til dette her med kompleksiteten fordi det alle vi enige det, og også, klasserommet kjempekomplekst, og læring kjempekomplekst, men det har vi sagt I 90 år altså, hva må jobbe, mitt basert på den forskningen vi sitter på, så hva med å begynne å jobbe litt mer systematisk og se, kanskje vi skal jobbe veldig målrettet med det med tilbakemeldinger gitt for eksempel at det en veldig fin måte å koble elevenes motivasjon på og så se hvordan det kan bidra til både høyne repertoaret der og med overføring til andre elementer sånn at altså, du får ikke løst dette hvor du sier at det er så komplekst du må jobbe, og derfor tenker jeg vi burde vært mye mer sånn villige til å prøve ut ting nå skal vi prøve med å jobbe systematisk med tilbakemeldinger I Oslo-skolen se, hva skjer med det
ja, men
da har vi, nå det full replikk nå det rot på blokka men jeg tror vi skal prøve oss med at du får en kort replikk og så har jeg Kristin Clement på innlegg men da tar vi et kort svar fra Steffen og så det Kristin og så resten av lista
okay. Vi jo I gang med et systematisk arbeid med vurdering men vi vil veldig gjerne utvikle det videre sammen med dere men jeg har bare lyst til å si det med kvalitetssikringssystem fordi at vi har vært inne på, ja, vi må gå inn I det enkelte klasserom, se hva fungerer her, men vi også nødt til å se hvilke resultater får vi. Så det at vi har nasjonale prøver, jeg skulle gjerne hatt de på litt tidligere I løpet også, sånn at vi kan være kvalitetssikre og være sikre på at elevene våre lærer det de skal, uansett hvor I byen de bor. Det blir veldig viktig I en by som Oslo, for eksempel, men også for hele landet. Så det at vi har, jeg ser på Tine Preut som sitter der og skal hjelpe oss med kvalitetsutviklingssystemet fremover, det trenger vi som skoleeiere. Vi må vite hva det elevene våre faktisk lærer.
Jeg helt sikker på at du vil si noe nå, Steffen, og det skal du. Vær så god.
Det å si at dette komplekst, det ikke et forsvar, det et faktum. Og jeg mener ikke at det betyr at vi ikke skal borre ned I enkelte elementer, Og det faktisk sånn at norsk skole har de siste årene både etter- og videreutdannet på visse felt, og vi har også jobbet veldig aktivt, for eksempel med klasseledelse, som du inne på. Og det var ikke et forsøk på å si at det skal vi ikke gjøre, men hvis vi gjør det uten en erkjennelse av at dette komplekst og sammensatt, så kan vi risikere å hoppe fra den ene grøfta til den andre. Det var mitt poeng. Og så det dette med kvalitet. Hva kvaliteten? Ikke sant? Det jo et kjempeviktig spørsmål, og vanskelig for Tine Prøyd som sitter her, selvfølgelig. Og skal bygge et system som skal måle kvaliteten i norsk skole, eller for den saks skyld bidra til å utvikle kvaliteten i norsk skole. Men i det utvalget så sitter representanter fra ulike sider i denne sektoren. Og det som interessant, det at de klarer ikke helt å bli enige om hvordan skal vi måle kvaliteten. Så det ikke så enkelt som å si at ja, nei, vi må ha høyere kvalitet. Liksom. Hva da? Hva mener dere med det? Og det ofte et underliggende eller lærere hører ofte under den beskjeden, og det handler nok om den politiske retorikken som har blitt brukt i 10-15 siste årene, lærerne ikke opptatt av å utvikle undervisningen. Det har ofte ligget litt under der, som et sånt premiss, og det så feil. Jeg kan bare ikke få sagt det nok. Lærere overlever ikke i skolehverdagen hvis de ikke opptatt av å utvikle kvaliteten. Jeg tror, sammen med elevorganisasjonen, at hvis vi skal få virkelig god utvikling, så må vi drive bondsolid elevmedvirkning. Men ikke en elevmedvirkning der hvor elevene skal bestemme, men hvor deres stemme kommer tydeligere fram, og hvor deres erfaringer preger utviklingen av skolen enda mer. Det tror jeg faktisk veldig på, og det det for lite rom til i dag. Og det burde egentlig stilles krav til, synes jeg, fra myndighetene på en røffere måte. Og når jeg sier det, så vet jeg at mange i læreprofesjonen synes at jeg går for langt. De mener at vi vet best, og det gjør vi jo, men vi må bli flinkere til å lytte til de som faktisk utsatt for undervisningen vår.
Bra. Ja, jeg tror nesten jeg glemte hva jeg skulle si, men det ikke så veldig farlig. Jeg føler meg litt utdatert her, må jeg bare si, men jeg hadde aldri trodd jeg skulle høre et ønske om enda en nasjonal prøve fra deg. Men det...
Ja, det trodde ikke jeg heller.
Også. Man hadde merket seg det, ja. Men,
det et valgkamputspill?
Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke på valg. Ja, nei, men det jeg må tenke litt tilbake på hvordan jeg følte litt, for at det vanskelig å definere kvalitet, det jo opplagt. Altså, dette et problem i hele offentlig sektor, at vi må definere og bestemme oss for, og det bør variere over tid, etter min mening, hva som viktig kvalitetsbegrep som vi liksom ønsker å styre etter nå. Men det som jeg var veldig bekymret for den gangen, og som kan kanskje være litt til KS, det at en ting formidle den gode forskningen, den kunnskapen man tross alt har til enhver tid, til Oslo kommune. Det ikke så veldig vanskelig. Det en kjempesvær etat, de kan følge med selv. Men dette et veldig langstrakt land med mange små kommuner, og det å bringe denne kompetansen og denne kunnskapen og forskningen frem til de små profesjonsfellesskapene rundt om i landet. Altså, det ikke noen kommunikasjonslinjer. Altså, utdanningsministeren for å si det sånn, kan ikke sende en mail til alle lærere, for det ikke mulig. Det ikke noen direkte...
Takk og lov.
Ja, men altså, så det der mener jeg at KS har en veldig viktig rolle som vi gjerne kunne høre litt mer om her. Og så har jeg lyst til å si noe til det som Steffen sa innledningsvis, dette vi har sagt med lærere i går, om at de står overfor en helt annen og mer krevende elevgruppe nå enn for få år siden. Det derfor jeg snakket om å bygge et lag rundt. Det minner meg om noe jeg sa, vi var i en samtale i går også. Og det at når man følger skoledebatten litt utenifra, så leser man jo mye om dette. Og høre mye om det. Men det liksom litt ulike narrativer. Hvilket fenomen dette? Ja. Noen sier det skolens skyld at det så mange har det syke og sårbare barn i skolen, ikke sant? Mens andre sier at dette samfunnet som trenger inn i skolen, samfunnsutviklingen. Og jeg tror at skoledebatten nå virker på meg som den preget av en mindre konsensus og enighet om hva som status i skolen enn tidlig på 2000-tallet. Det litt som følelsen av å være tilbake til 90-tallet, hvor det var veldig, veldig sprik i synet på status i skolen. Så et arbeid, jeg vet ikke hvem som skulle initiere det, som kunne gi oss litt mer, vi skal fortsatt være uenige om hva vi skal gjøre sikkert, men altså litt mer konsensus om hva som status i skolen, hva som eventuelt årsaken, hvilket fenomen det vi ser når vi ser flere krevende barn i skolen, flere diagnoser og så videre, ikke sant? Hvilket fenomen det? Det tror jeg kunne være nyttig også for skolepolitikken fremover.
Veldig bra. Da skal vi ta Madeleine, og så kommer jeg til å gi dere et nytt spørsmål, som blir det siste spørsmålet dere får, for vi har ikke kjempelang tid igjen. Vi tror vi kunne snakket veldig lenge om dette. Ja. Så Madeleine, også nytt spørsmål.
Ja, jeg veldig glad for at ordet lager rundt eleven ble tatt opp her, og det kjempeviktig at vi bygger lager rundt eleven sånn at læreren får tid til å nettopp se hver enkelt elev i klasserommet, får tid til å høre på elevene som skal medvirke sin egen undervisning i timen, og at lærerne får mulighet og den tilliten i klasserommet til å kunne legge opp undervisningen etter hvordan deres elever i deres klasserom ønsker å lære. Fordi at elever lærer ulikt overalt. Et klasserom i Bergen og et klasserom i Oslo er kanskje ikke det samme. Og da må undervisningen legges opp til hvordan elevene i det klasserommet lærer best. Og da må elevene få lov til å være med og utforme hvilke læremåter de har lyst til å jobbe på. Og det er veldig viktig. Så jeg er veldig glad for at Steffen sa at elevmedvirkning er viktig, og at laget rundt eleven må bygges opp.
Bra. Takk. Og du sa noe veldig viktig der som bringer oss over på neste spørsmål, nemlig at det kan hende det er litt forskjellige ting som gir god undervisning i forskjellige klasserom. Mm. Og jeg kan si at vi forskere liker jo ikke å ta veldig i, så vi hadde litt trøbbel selv med vår egen tittel, men er undervisningen god nok? Og vi har diskutert, kan den bli god nok? Kan den det, eller er det på en måte det ultimate målet? Så det siste spørsmålet dere får, og det er vanskelig, og dere har ikke nok tid til å svare på det, så jeg må presse dere litt på å prøve så konkret dere kan, det er, hva kan vi gjøre for å heve kvaliteten på undervisningen, uten å si at den er dårlig, men uansett hvor bra den måtte være, hva kan vi gjøre for å få den enda bedre for de elevene vi har i det klasserommet det måtte være, uansett hvor de er? Nå har jeg Kristin på blokka, så du får lov til å gå først.
Tusen takk, og det er også da deles et svar på det Kristin Clement tar opp her. Altså, det handler jo at, for det første om at profesjonsfellesskapene må ha tid og rom for å drive faglig kvalitetsutvikling. De pedagogiske lederne sier jo også at de etterlyser mer tid til det. De driver med mye annen administrasjon, så det er en ting. Det andre er jo evne til å bruke gode kvalitetsdata i sin kvalitetsutvikling. Der får vi jo nå et veldig spennende oppspill fra Tine Preuss sitt utvalg i høst. Vi har allerede en fin delinnstilling som belyser ulike sider av det kvalitetsutviklingssystemet vi har i dag. Vi fra KS' side er opptatt av at vi ikke bør ha noe religiøs forhold til noen enkeltelementer. Hva er det vi vet, basert på god kunnskap og forskning, gir best innsikt i elevenes læring og utvikling i det brede formålet skolen har. Så vi vil gjerne bidra til det. Men bare for å avslutte det Kristin Clement også utfordret oss på, vi støtter kommuner i nettverk og enkeltvis i å være gode skoleeiere. Jeg hater det begrepet, så hvis vi skal begynne å avlede, men vi har ikke noe god erstatning enda. Men kommunen som overordnet ansvarlig for undervisning må ta det lederansvaret det er og legge til rette for kvalitetsutvikling. Så det kan vi si mer om, og dere kan lese på KS.no. Helt til slutt, sammen med elevorganisasjonen så har vi laget en FoU om hvordan man kan drive god elevmedvirkning. Håper flere vil lese den og la seg inspirere av det.
Tusen takk. Da er det Kirsti, og kan forberede dere andre også på at nå kan det hende det er siste gangen dere får ordet. Vær så god, Kirsti.
Det kvalitetsbegrepet, det tror jeg må være et begrep som hele tiden diskuteres. Det er mange elementer i seg, og det er ikke en gitt ting. Og det er ikke, som Kristin Clement sa, det er heller ikke på en måte sagt en gang for alle. Det er ferskvare til en viss grad. Og det tenker jeg er en kjempeviktig diskusjon. Men allikevel så tror jeg vi kan bli koket ned til noen ting vi mener er viktig. Og så, jeg har liksom bare gå tilbake til, når dere har jo rett når jeg sa at vi friskmelder liksom kompetansen for det sosio-emosjonelle klimaet i klasserommet hos norske lærere og nordiske, så er resultatet av et veldig bevisst og systematisk arbeid. Så man kunne brukt det som et eksempel på liksom å jobbe. Hvis man godtar for eksempel at her er det underbruk av god faglig støtte i den formidlingen av fag i klasserommet, jobbe systematisk med det, og igjen, altså den forskningen som viser at når man begynner med det, så får det sånn dominoeffekt. Så det er en måte å tenke liksom, å jobbe kvalitet i skolen på. Og det er sånn, altså, det er litt det samme som for eksempel hvis du skal lage en tomatsaus. Du må kanskje ha tomat og hvitløk i den, men det er mange andre varianter, og du kan gjøre det på veldig mange måter. Altså, det er mange veier til en god tomatsaus. Bare det har noen sånne grunnindigenser. Og det er mange veier til å få de gode tilbakemeldinger, og bare det har noen felles kvalitetstegn. Og så tenker jeg bare lyst til å understreke de av dere som drar opp elevstemmen som så viktig. Det har jo vi også med i dette materialet, så vi har jo spørreskjema til alle elevene via videofilmer. Og det er utrolig artig, og veldig rimelig og kloke synspunkter på undervisningen som burde vært brukt I mye større grad. Det en underbrukt ressurs.
Marte?
Ja, hva det viktigste, hva skal til? Jeg har lyst til å si tre ting. Det første, jeg egentlig bare si det Madeleine sa, vi må bygge laget til elevene. Altså vi nødt til, vi kan ikke la skolen gjøre alt, skolen må få være skole, vi må ha det laget rundt med barnevern, bydel, idrett, alle disse som med på å lage den landsbyen rundt barna. Så det kanskje det aller viktigste, for da får skolen muligheten til å være skole og fokusere på undervisning. Og så jeg kjempeopptatt av, skal vi utvikle kvaliteten I undervisningen videre, så må det være kunnskapsbasert. Da trenger vi data, vi trenger forskning som det gjør. Bare gjenta det at vi trenger altså kvalitetssystemer som gir oss som skoleledere og skoleeiere kunnskap om hvordan elevene utvikler seg. Kjempeviktig. Og så har jeg lyst til å avslutte med å si at jeg tror kanskje at norsk skole aldri har vært bedre enn nå. Vi har kjempekompetente lærere. De har gjort en fantastisk innsats med nå jobber vi med å implementere nye læreplaner, bygge profesjonsfellesskap, få den elevaktive rollen mye mer opp og mye mer dominerende for en med mer sentral del I utviklingen av undervisningen. Så vi har innmari mye å være stolte av. Det tenker jeg I den narrativen om norsk skole skal vi først og fremst være skikkelig stolte over at vi har en veldig god skole, flinke folk, og så har vi noen ting vi skal bli bedre på.
Madeleine?
Ja, nei, det om undervisningen noen gang kan bli god nok. Det måten vi ser på undervisning nå, og hva som bra nok nå, det vil jo endre seg etter hvert, og det veldig viktig at undervisningen endrer seg I tråd med hvordan elever lærer, og elever vil utvikle måten de lærer på etter hvert. Så det Vi vil aldri oppnå det som godt nok og kunne bare bli det. Vi må alltid utvikle oss og høre på hvordan elevene lærer best mulig og utvikle undervisningen etter det.
Bra. Da det... vi kan ta... Kristin Klemmer først.
Ja, bare si, jeg enig med Kirsti her, at selv om kvalitetsbegrepet vanskelig, så det jo noe som inngitt på en måte. Bare å spørre en gjennomsnittlig mor eller far, når du sender barna sine på skolen, hva viktig? Og det første vi tenker på at det barnet skal trives og ikke ha det vondt, og så vil de håpe at de skal lære noe. Så noe liksom, det vet vi, jeg har noe med kvalitet å gjøre. Og så spørsmålet, kan alle elever få den undervisningen de trenger? Jeg tror vi kaster blår I øynene på hverandre hvis vi svarer ja på det. Det et alt for stort oppdrag. Det vil ikke være for alle, og det også en diskusjon som vi kanskje kunne ha hatt en litt mer frimodig diskusjon om I Norge og som erkjenne at det blir ikke 100% så noe må det også være for de man ikke treffer og til slutt vil jeg bare peke på et dilemma vi kanskje står overfor I årene som kommer, og det på den ene side at vi snakker om her at man må bruke metoder og drive med undervisning vi vet virker, så langt vi vet da, eller den kunnskap man har, på den andre side så regjeringen nå travelt opptatt med eller vet ikke hvor travelt, men de opptatt av at de skal gjennomføre en tillitsreform. Nå ikke jeg den som tror at det blir så veldig mye av den tillitsreformen, det må jeg ærlig si, men jeg støtter intensjonen. Og det klart at det blir et sånt lite dilemma, for at da skal man jo på en måte, da skal man kikkes mindre I kortene, mens vi her snakker om at man skal, kanskje skal kikkes litt mer I kortene og bruke undervisning og metoder og så videre som vi vet har noe for seg. Så det får vi se hvordan det utvikler seg.
Bra, og det, Steffen, nå skal du få siste ordet, men det følger det jo mye ansvar. Så du må velge det aller viktigste du vil si.
Hvis god undervisning en tomatsaus, ja. Så må dere huske på at I norsk skole så mangler tomaten I den sausen veldig mange steder. Altså en av fem lærerårsverk bemannes I dag av folk uten lærerutdanning. Det klart, da må vi senke kravene da, til hva vi kan forvente av norsk skole. Ellers så må vi gjøre det som utdanningsforbundet mener vi må gjøre. Det må stilles krav om at alle lærere skal ha lærerutdanning for å undervise. Jeg tror det det aller viktigste. Så tror jeg I tillegg til det, en ting som undervurdert i norsk skole, det å satse på skoleledelse og skoleeierskap. Jeg vet at ditt parti, eller I hvert fall ditt tidligere parti, du sikkert medlem av Høyre, de har vært veldig opptatt av skoleeierskap I det siste, og det tror jeg nok at norske politikere bør ha større oppmerksomhet rundt. For det er faktisk for dårlig mange steder. Det drives for dårlig støtte til de lærerne som står og har metodeansvaret, og som står til ansvar overfor de elevene som skal motta den undervisningen de gir. Hvis vi skal gjøre en god jobb, så må vi ha den støtten, og vi må ha, som eleven selv erkjenner, et lag bestående av andre enn lærere til å hjelpe elevene med andre utfordringer enn det læreren har kompetanse til. Så der har du en liten liste fra oss. Takk for meg.
Ja, og bra. Jeg skal også gi dere en liten tilbakemelding. Den kommer ikke til å oppfylle alle kriteriene til gode tilbakemeldinger, men jeg synes det har vært et forfriskende, på en måte tydelig panel. Vi har jo gitt dere veldig vanskelige spørsmål, og kunne ikke vært mer fornøyd med innsatsen, så tusen takk skal dere ha, og jeg håper at dere fortsetter å snakke sammen.
Det var sånn vag ros,
var det? Ja, det var
det. Veldig generell nå.
Vi tar det til oss,
ja. Veldig generell.
Den er ektefølt, Kristian. Vi klapper for dere, og det er også viktig å holde tiden, det er også god klasseledelse. Ja,
Et bedre Skole-Norge. Skole-Norge.
Du kan bli med og skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge.